Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U ponedjeljak 6. oktobra 2008. Uz ostalo u središnjim temama emisije analiziramo. Šta su pokazali jučerašnji lokalni izbori u Bosni i Hercegovini? Aleksandar Trifunović, voditelj medijskog projekta Buka, kaže.
Jel više nije ni bitno ko je tu stvarna ljevica, odnosno stvarna desnica. Poene na ovim izborima su dobili oni ljudi koji su propagirali ona razmišljanja s kojim se nacionalno mogu poistovjetiti najveći broj ljudi koji pripadaju korpusu partije koja se kandidovala u određenim lokalnim zajednicama.
U centru Zagreba ubijena mlada pravnica Ivana Hodak, kćerka jednog od odvjetnika upravo izručenog i pritvorenog generala Vladimira Zagorca. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić.
Teško je znati tko stoji iza ovog ubojstva, ali činjenica je da su u pravu svi oni koji kažu da se nešto u Hrvatskoj mora učiniti na većoj sigurnosti građana.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, ponovo izložena nasrtajima nasilnika.
Ja sam si metila čovjeka ispred ulaza na povratku iz šetnje sa svojim psom. Onda je došao moj kolega i onda je on se popeo gore pred moj stan gdje je čekao drugi. Sedeo na cepenicama i pitao ga šta tu čekate, on ga opsovao i onda je otišao.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pobjednici jučerašnjih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini su Savez nezavisnih socijaldemokrata i Stranka demokratske akcije, potvrđeno je danas iz tamošnje središnje izborne komisije. Uz rezultate izbora, građane ipak najviše zanima da li su činom glasanja uticali na promjenu u odnosu političkih snaga u Bosni i Hercegovini, te koliko bi rezultati lokalnih izbora mogli biti naznaka ishoda idućih parlamentarnih. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iako sa lokalnog nema velike mogućnosti utjecaja na kreiranje politike na državnom nivou, poruka koju su građani Bosne i Hercegovine poslali ukazuje na trendove koji bi mogli odrediti budući kurs reformi i narednih izbora, smatra predsjednik Asocijacije analitičara javnih politika Reuf Bajrović.
Prvi trend je da je Stranka za Bosnu i Hercegovinu u potpunosti kažnjena zbog onoga što je radila, dakle 2006. godine, to jeste odbila aprilski paket ustavnih reformi, kao i HDZ 1990 koji je također od strane birača. I drugi vrlo bitan trend je da u Sarajevskoj četiri gradske opštine, a možete reći u Sarajevskom kantonu, građani su poslali vrlo jasnu poruku o gradskoj i kantonalnoj vlasti. Što se tiče ostalih rezultata, mislim da je ipak zabilježen jedan blagi rast SDS-a i mislim da birači u RS-u pokazuju da im je SNSD na neki način još uvijek prva stranka, ali mislim da je teško očekivati da će biti blizu polovične većine u Skupštini Republike Srpske.
No ipak ne treba očekivati čudo jer su i dalje nacionalne partije glavne. Svaka u svom korpusu, smatra urednik medijskog projekta Buka Aleksandar Trifunović.
Lokalne izbore prije svega treba posmatrati kao jednu anketu i jedno ispitivanje javnog mnijenja u Bosni i Hercegovini koje nam, ja mogu reći, nažalost, daje do znanja da Bosna i Hercegovina je i dalje duboko podijeljeno društvo gdje većina birača prije svega bira one snage političke kojom praktično nacionalno i pripadaju. Da se u tom kontekstu u stvari kreću i rezultati, jer više nije ni bitno ko je tu stvarna ljevica, odnosno stvarna desnica. Poene na ovim izborima su dobili oni ljudi koji su propagirali ona razmišljanja s kojim se nacionalno mogu poistovjetiti najveći broj ljudi koji pripadaju korpusu partije koja se kandidovala u određenim lokalnim zajednicama.
Da se na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini ipak nije promijenilo mnogo, smatra i Vehid Šehić, predsjednik nevladine organizacije Forum građana Tuzla i bivši član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. No iako je riječ o izborima koji ne diktiraju mnogo, Šehić smatra da su građani odredili kakav kurs žele.
Možda je značajno što su neke političke stranke doživjele poraz. U prvom redu mislim na one političke stranke koje su učestvovale u rušenju aprilskog paketa ustavnih promjena, da su tu građani pokazali određenu zrelost i da su konačno uvidjeli da razlog rušenje aprilskog paketa je bio više motivisan ličnim interesima. Sad se otvara jedan politički prostor za jedan razuman i normalan razgovor o ustavnim amandmanima.
Lokalni izbori svakako su smjernica prema kojoj će se mjeriti raspoloženje biračkog tijela, vjeruje analitičar Pejo Gašparević.
Stoga treba reći da je već od jutros počela nova predizborna kampanja za opće izbore u BiH koji će se održati za 2 godine, jer svaka od stranaka koja je ojačala, ovaj puta su to HDZ BiH i Stranka demokratske akcije i Dodikova stranka, oni će nastojati taj svoj uspjeh kapitalizirati kroz ove 2 godine da bi isposlovali još bolju naklonost birača za 2 godine. Međutim, ne treba zanemariti da i stranke koje, ajmo reći, nisu ostvarile očekivani izborni uspjeh, da će nastojati u sljedeće dvije godine ispraviti takvu svoju poziciju i možemo očekivati njihov ofenzivniji politički nastup.
Trifunović kaže kako su ipak najbitnije pozicije, a vladajuća šestorka nastojaće ih zadržati.
Građani u Bosni i Hercegovini su izabrali status quo. Nisu izabrali i nisu veći broj glasova dali onim snagama koje su za kompromis, koje su za pregovore, koji su za put, koji podrazumijeva određene ustupke. Ono što možemo primijetiti da će i dalje, kako to vole reći, nesrećno iz OHR-a, ta vladajuća šestorka, učestvovati u pregovorima i da će u tom kontekstu rezultati biti slični. A podsjećam da su na zadnjim pregovorima, prije nego što su se desili, rekli da se ništa neće dogovoriti. Odugovlačit će koliko je to god moguće bilo kakva rješenja koje može pokovati u izborni rezultat za dvije godine na parlamentarnim izborima.
Ipak Gašparević napominje kako bi rezultati izbora mogli imati značajnog udjela u pregovorima o reformi Ustava, koji su najavljeni nakon izbora. Pozicije bi, kaže, u odnosu na dosadašnje mogle da se promijene.
Jer je ojačala stranka Demokratske akcije i HDZ Bosne i Hercegovine i posve politički logično da će vodstva te stranke tražiti i svoju jaču pregovaračku poziciju unutar nacionalnih bića. U Republici Srpskoj ne očekujem nekakve veće promjene, s tim da bi možda mogla biti umanjena pregovaračka pozicija gospodina Mladena Ivanića obzirom na skromni izborni rezultat njegove stranke ovaj put na izborima, a možda jačanje pregovaračke pozicije Srpske demokratske stranke koja je ipak uspjela osvojiti oko 20 načelničkih općinskih mjesta i to će imati svog udjela u raspravama o ustavnim promjenama.
Svi se slažu u ocjeni da su izbori ipak pokazali da građani očekuju promjenu i to onu koja bi im trebala donijeti napredak u europskim integracijama i reformama zemlje. Na narednim izborima koji će odlučivati o tome ko će obnašati vlast na državnom nivou za dvije godine, predviđa se sličan izborni rezultat, jer je trend povratka nacionalno orijentisanim partijama u porastu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mlada pravnica Ivana Hodak, kćer Zvonimira Hodaka, branitelja umirovljenog generala Vladimira Zagorca, kojem se u Hrvatskoj uskoro sudi za zloupotrebu položaja i ovlasti, ubijena je jutros na stepeništu zgrade u kojoj stanuje u središtu Zagreba, niti 100 metara od sjedišta tamošnje policije. Niko ne želi spekulirati o motivima ubojstva, a cijela javnost u Hrvatskoj zgrožena je novim slučajem nasilja na zagrebačkim ulicama i traži smjene na čelu policije. Javlja se Enis Zebić.
Nepoznati počinitelj ubio je sa dva hica u glavu Ivanu Hodak, 26-godišnju pripravnicu u odvjetničkom uredu svoga oca, poznatog zagrebačkog odvjetnika Zvonimira Hodaka. On je u središtu pozornosti hrvatske javnosti posljednjih tjedana, jer je branitelj umirovljenom generalu Vladimiru Zagorcu, koji je nedavno izručen Hrvatskoj iz Austrije, kamo se sklonio, nakon što je osumnjičen za nestanak 5 milijuna dolara vrijednih dragulja iz sefa Ministarstva obrane početkom 2000. kada je, nakon izbornog poraza HDZ-a, odlazio sa funkcije pomoćnika ministra za logistiku. Majka ubijene djevojke je pravni stručnjak i potpredsjednica HDZ-ove vlade u drugoj polovici 90-ih, Jerka Mintas Hodak, a posljednjih mjeseci se nesretna djevojka zabavljala sa odvjetnikom Ljubom Pavasovićem Viskovićem, koji je branio Hrvoja Petrača, optuženog za otmicu Zagorčevog sina. Upravo u tom postupku je Petrač, nekadašnji Zagorčev bliski prijatelj i suradnik, a potom oštar protivnik, prozvao Zagorca zbog nestanka dragulja, što je dovelo do istrage koja će uskoro biti okrunjena suđenjem. Počinitelj još nije ulovljen, a jedino što se o njemu zna jest da je star oko 30 do 35 godina i da je bio odjeveno sivo. Policija ne daje nikakve konkretne izjave, ali zato predsjednik Mesić zbog ovog i još nekoliko neriješenih slučajeva uličnog nasilja najavljuje posebnu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost.
Teško je znati tko stoji iza ovog ubojstva, ali činjenica je da su u pravu svi oni koji kažu da se nešto u Hrvatskoj mora učiniti na većoj sigurnosti građana. Jer ovo nije prvo ubojstvo, ono je tim opasnije što je izvršeno u sred dana.
Podjednako je rezolutan premijer Ivo Sanader.
Ovo je definitivno trenutak kad se treba obračunati s mafijom, bez obzira o kome se radi. Prema tome nećemo tolerirati organizirani kriminal, niti mafijaška ubojstva, niti bilo šta slično.
Na pitanje hoće li tražiti smjenu ministra unutarnjih poslova Berislava Rončevića, Sanader je odgovorio da čeka izvješće. Ravnatelj policije u Račanovoj vladi, socijaldemokratski zastupnik Ranko Ostojić, u izjavi za Naš radio zgrožen je Sanaderovom izjavom.
Varijanta da je prioritet ministar i položaj u vladi, nego građani. Dobila je, nažalost, još jedan epilog koji ne mogu više reći da je prelio čašu, jer je stvar u tome da ta čaša odavno prelivena, a izostanak efikasne akcije može se najbolje oslikati zapravo rečenicama, a to je da se više neće tolerirati mafijaška ubojstva i organizirani kriminal. Što to znači da smo do sada to tolerirali?
Ovo je ubojstvo bez presedana u novijoj hrvatskoj povijesti, kaže za naš radio novinar tjednika Nacional Berislav Jelinić.
Jer smo se dosad u Hrvatskoj nagledali raznih obračuna. Bilo je tu za vrijeme rata, da se razumijemo, odvođena nevinih ljudi u kontekstu ratnih zbivanja i svakakvih svinjarija i užasa. Međutim, u jednim mirnodopskim uvjetima ovo je bez presedana događaj koji apsolutno se ne može mjeriti ni sa čim drugim. Teško je da pretpostavi da djevojka iz jedne ugledne obitelji koja nije imala apsolutno nikakvih repova u profesionalnom životu, zapravo tek je zakoračila u profesionalni život, da je ona mogla sama s nečim uvjetovati to da se na nju ide pucati.
Niti Jelinić, niti drugi poznavatelji hrvatskog krimiljea nisu željeli špekulirati o mogućim motivima ovog zlodjela. Zagorčeva supruga Klerisa upozoravala je da njen suprug neće biti siguran ako ga izruče Hrvatskoj, ali za sada nema argumenata da se ubojstvo Ivane Hodak smjesti u taj kontekst. Mogući su i drugi tragovi. Upravo je Jelinić nedavno prvi pisao romanci Ubijene djevojke i Petračeva odvjetnika Pavasovića, zbog čega je propao plan da Hodak, producent i kompozitor Tonči Huljić i dotadašnji Ivanin mladić Ivor Vucelić preuzmu jednu potencijalno vrlo vrijednu Zagorčevu investiciju u središtu Zagreba. Naravno, sve su ovo samo i isključivo špekulacije i svi naši sugovornici kažu neka policija samo radi svoj posao. Berislav Jelinić.
Znate kako sad ide, sad će ići verzije, pa eliminacija verzija, pa će obrada ići u raznim pravcima i tako dalje. Međutim, postoje očevidac kojega je vidio, ako se tog čovjeka danas ne zaustavi do pet popodne hipotečki govoreći, ne bo ga se nikad ne uvolio. To je tako kak je. Ja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radiom Slobodna Evropa.
Nakon prilično kratkog zatišja, predstavnici nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava i pojedine opozicione stranke u Srbiji ponovo su na meti napada. Budući da neki tabloidi, pored prijetnji i uvreda, objavljuju i kućne adrese njima nepoćudnih osoba, ne čudi to što su predsjednicu Helsinškog odbora Sonju Biserko jučer ispred stana uz psovke i uvrede sačekala dvojica nepoznatih muškaraca. Istovremeno cjelokupna arhiva članstva Liberalno-demokratske partije našla se tokom vikenda u rukama onih koji su demolirali njihove prostorije u Novom Sadu. Iz Beograda se javlja Iva Martinović.
Nakon što su u nedjelju dvojica muškaraca sačekala ispred stana u kojem živi, predsjednici Helsinškog odbora za ljudska prava Sonji Biserko policija je konačno obećala zaštitu. Tražili su je, kaže, još pre nekoliko dana kada je grupa ekstremista koja već nedjeljama u Beogradu protestuje zbog hapšenja Radovana Karadžića ostavila maketu kukastog krsta ispred zgrade Helsinškog odbora, ali zaštitu nisu dobili.
Ja sam primetila čovjeka ispred ulaza na povratku iz šetnje sa svojim psom. Onda sam otišla u prvu radnju da telefoniram prijateljima i dok sam to radila, on je došao i stao pred mene i ja sam pitala nakon čekate, on kaže advokata, pa se vratio i tu se muvao zato što je video da neće uđe u zgradu. Onda je došao moj kolega i onda je on se popeo gore pred moj stan gdje je čekao drugi, sedeo na stepenicama i pitao ga šta tu čekate, on ga je opsovao i onda je otišao.
I dok čeka policijsku zaštitu, Sonji Biserko, stižu nove pretnje. U navodnom pismu Milorada Uleme Kalegije, koje prenosi srpski tabloid Kurir, prvooptuženi za ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića, upućuje Sonji Biserko iz centralnog zatvora najgore uvrede. U tekstu koji ovaj tabloid objavljuje preko pola strane, Ulemek se obrušio na Sonju Biserko zbog nedavnog izveštaja Helsinškog odbora u kome su, kao članovi antihaškog lobija, pobrojani pojedini profesori pravnog fakulteta u Beogradu. Upućujući niz diskvalifikacija i ličnih uvreda, Ulemek objašnjava i zašto se još jednom oglasio putem Kurira.
Prozvan sam zato što je ta nepismena larva prozvala mog omiljenog pisca, mog omiljenog režisera, mog omiljenog kolumnistu. Napala je moju crkvu, vojsku, napala je sve što volim, cenim, poštujem i uvažavam.
Ovo nije prvi put niti da Legija piše u Kuriru, niti da se ovakve uvrede i pretnje upućuju predstavnicima nevladinih organizacija i pojedinim opozicionim liderima. Neće biti prvi put ni to da su demolirane prostorije Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića, ovoga puta u Novom Sadu, a nakon što je ta stranka zatražila zabranu neonacističkog skupa najavljenog za 11. oktobar, ali i svakodnevno okupljanje u znak podrške haškom optuženiku Radovanu Karadžiću. Ako ništa drugo, policiju bi ovoga puta da pronađe počinioce trebalo da motiviše to što
su odneseni računari kojima se nalaze podaci od članstva pa nadalje vezani za Liberalnu demokratsku partiju u Novom Sadu.
Kaže poslanik LDP-a Slobodan Maraš, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak svakodnevna je tema foruma i sajtova nacionalističkih organizacija. Uz ovu pesmu i fotografiju Čanka, čija se glava nalazi u centru mete, u jednom od mnogih klipova poziva se na njegovu likvidaciju. Kikinski novinar Željko Bodrožić ima brojne iskustva kada je reč o pretnjama i napadima i upozorava da bi svaku od njih trebalo shvatiti veoma ozbiljno.
Meni se čini da su oni sada u nekoj, tako da kažem, panici zbog toga što su možda osjetili da je naše društvo ih odbacilo ili da ih odbacuje i da oni sada moraju sa tom nekom pretjeranom žestinom da se ponovo vrate na javnu scenu.
Ali ono što ovim grupama omogućava da budu stalno prisutne jeste, zaključuje naš naredni sagovornik, to što ih država nikada nije na pravi način sankcionisala. Profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić.
Osuda toga i politička kampanja protiv njihovih stavova nije ni na vidiku, a policija za sada ipak mnogo češće registruje one druge nego ove. Policija stalno tvrdi da oni imaju tačan spisak neonacističkih grupa, ali nisam video da neko pokušava na osnovu toga da pokrene istragu, nisam video da javni državni tužioci pokreću proces protiv njih, jako je ono što oni propagiraju i na sajtovima i što iznose na svojim protestima i ono što čine na ulicama i što je to kršenje krivičnog zakona.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Konfuzija koja je nastala nakon izjava iz američke ambasade u Beogradu, a po kojima je ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić navodno obećao Kondolisi Rajs da će njegova zemlja podržati raspoređivanje policijske i pravosudne misije Evropske unije, skraćeno EULEX na Kosovu, okončana je danas demantijem samog ministra Jeremića. Nakon toga predstavnici ambasade Sjedinjenih Država u Beogradu nisu ponudili dodatni komentar. Srbijanske vlasti tvrde da je i ovaj događaj primjer mehanizma pritiska koji Washington primjenjuje kako bi naveo što više država, posebno u regiji, da priznaju Republiku Kosovo. Ministar Jeremić danas je izjavio kako bi takav potez Crne Gore, kako je rekao, značio zabijanje noža u leđa Srbiji. Izvještava Miloš Teodorović.
Precizirajući da se radi o, kako je podvučeno, otprilike preneto izjavi ambasadora Camerona Mantera, više medija navelo je kako je on izjavio da je Vuk Jeremić državnom sekretaru Kondolizi Rajs, savjetniku za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika Stevenu Hadleyu, ali i Manteru lično, rekao da će Srbija podržati uspostavljanje EULEX misije na Kosovu. Srbija se inače tome protivi samo zbog forme i prihvata preuzimanje brige o Kosovu od strane Evropske unije, ali pod uslovom da takva promjena bude iskazana novom odlukom Ujedinjenih nacija. Ministar Jeremić demantovao je natpise u štampi i samog ambasadora Mantera.
To je deo politike pritisaka. Ti pritisci se pojačavaju, rekao sam u posljednjih nekoliko dana. Oni su se podigli do maksimuma. Pozicija Srbije se nije promijenila. Politika Srbije prema Kosovu se neće promijeniti.
Predstavnici ambasade Sjedinjenih Država u Beogradu inače redovno raspoloženi za kontakte sa novinarima, ovog puta izbjegli su davanje bilo kakvog komentara. Nisu urodili plodom naši pokušaj da se prokomentariše uverenje Jeremića i vlade Srbije da Vašington istrajava u politici pritiska, sa čime se slaže i većina ovdašnjih nezavisnih analitičara poput nekadašnjeg ambasadora u Sjedinjenim Državama Živorada Kovačevića.
Uzmite
vidite najjednostavnije sada oko i Sjedinjene Države i Velika Britanija vrše veliki pritisak na Crnu Goru, i ako to zovu ohrabrivanjem, ali to jeste pritisak, da priznaju nezavisnost Kosova pre nego što dođe do rasprave u New Yorku Ujedinjenim nacijama, u Generalnoj skupštini. Mislim da to jeste vrsta pritiska.
Beogradski zvaničnici konstantno ponavljaju da su suočeni sa pritiscima koji ugrožavaju i regionalnu stabilnost, posebno nakon prošlonedeljne izjave ambasadora Mantera koji je kazao da Vašington nikoga ne prisiljava, nego ohrabruje da prizna Kosovo. Vođeni potvrdama o američkim podsticajima i od strane oficijalnih predstavnika Crne Gore, Vuk Jeremić je nakon susreta sa šefom diplomatije Estonije Urmasom Paetom iskoristio priliku i novinarima kazao da bi eventualnu odluku Podgorice da prizna Kosovo Srbija doživjela kao nož u leđa.
Ne možemo da imamo nikakvo razumevanje za eventualni korak Podgorice da prizna nezavisnost Kosova. Rekli smo šta smo imali da kažemo, nećemo to doživjeti ni na koji drugi način, već na onaj koji bi to i bio, a to je nož u leđa ne samo Srbiji, već nož u leđa i našim diplomatskim naporima da mirnim i pravnim putem razrešimo dileme oko budućeg statusa naše južne pokrajine, i ali mi ne želimo da upućujemo bilo kakve pretnje bilo kome. Iako su svesni svi u regionu šta bi to značilo, i crnogorska vlada je svesna toga šta bi to značilo.
Skoncentrisani na pitanje priznavanja, odnos prema Euleksu ipak je ostao u drugom planu. Naš sagovornik, bivši diplomata Živorad Kovačević, sklon je uverenju da se to događa i zato što će po svemu sudeći misija Evropske unije na Kosovu biti raspoređena nezavisno od volje i protivljenja koje dolazi iz Beograda.
Mada moram reći da izjave zvaničnika Srbije u posljednje vreme ne dovode u pitanje, kako da kažem, Eulex sam po sebi, jer to bi Srbiji trebalo da odgovara da Evropa preuzme štafetu, ali vezuju, jer oni ne mogu dalje od toga pobeći, vezuju za odluku Saveta bezbednosti, odnosno možda za neko predsjedničko saopštenje ili nešto slično iz Ujedinjenih nacija, koje bi imalo saglasnost velikih sila.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Voditelj Međunarodnog civilnog ureda na Kosovu, Peter Feit, izjavio je da je neovisnost Kosova nepovratan proces i da je inicijativa Srbije o Kosovu nepotrebna. Feit je na konferenciji u Prištini upozorio Srbiju da neće moći ka evropskim integracijama ukoliko ometa uspostavu Euleksa. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Nezavisnost Kosova je zatvoreno pitanje, a inicijativa Srbije o Kosovu ne pomaže aktuelnim procesima, izjavio je šef Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu, Peter Feit. Feit je rekao da je status Kosova rešen na osnovu plana Martija Ahtisarija i taj se proces ne može vratiti unazad. Feit je kazao da Srbija ima legitimno pravo da zatraži mišljenje Međunarodnog suda pravde o pravnoj zasnovanosti proglašenja nezavisnosti Kosova, ali da ta inicijativa ne može pomoći, kako je rekao, trenutnim okolnostima. Nezavisnost Kosova je nepovratan proces o kome više nema pregovora i to pitanje je zatvoreno. To moramo imati u vidu u našem budućem delovanju, rekao je Feit. Feit je najavio da će ove nedelje na Kosovu boraviti komesar za proširenje Olli Rehn kako bi pružio podršku misiji Evropske unije. Feit, koji je i predstavnik Evropske unije na Kosovu, pozvao je Srbiju da ne sprečava raspoređivanje Euleksa. Našim srpskim prijateljima mora biti jasno da nije moguće da se Srbija približi institucijama Evropske unije sve dok stvara probleme i ometa proces uspostavljanja Euleksa, rekao je Feit, dodavši da je Evropska unija spremna da preuzme veću ulogu na Kosovu preko pravosudno-policijske misije Euleks. Međunarodni civilni predstavnik je ovo izjavio na konferenciji o osnovama spoljne politike Kosova koju je organizovao Klub za spoljnu politiku. To je nevladina organizacija koju čine poznati intelektualci, a njihov motiv je da organizuju debate na kojima će se razmatrati razvoj kosovske diplomatije. Mnogi učesnici su ukazali na korake koje je neophodno da vlada Kosova preduzme kako bi vodila uspešnu spoljnu politiku. Kosovski publicista Veton Suroji je kritikovao vlasti što ni posle 8 meseci od proglašenja nezavisnosti nisu usvojile ni jedan dokument kako bi institucionalnim putem bila potvrđena spoljna politika. Za izgradnju spoljne i održive politike potrebna je saglasnost unutar društva oko osnovnih prioriteta države, kako za kratkoročni, tako i dugoročni period, rekao je Suroji. Ljulj Zimpeci iz Instituta Kipred istakao je važnost definisanja nacionalnih interesa koji bi činili osnovu državne spoljne politike. Sada kada smo država, a ne definišemo dobro svoje interese, u tom slučaju nećemo imati efikasnu spoljnu politiku, rekao je Peci. Poznavaoci prilika na Kosovu često optužuju vladu, a posebno Ministarstvo inostranih poslova, da nisu učinili dovoljno u procesu priznanja nezavisnosti, s obzirom da je od 192 zemlje članice Ujedinjenih nacija Kosovo priznalo 47 država. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Milioni građana Srbije 5. su oktobra 2000. godine primorali Slobodana Miloševića da prizna izbornu pobjedu demokratske opozicije i da ode s vlasti. Danas, 8 godina kasnije, analiziramo šta je političko nasljeđe demokratske revolucije i gdje su danas one stranke koje su nosile promjene, kao i one koje su bile suprotstavljene idejama 5. oktobra. Istražio Radovan Borović.
Nekadašnji Milošević je protiv kandidat i pobednik na predsjedničkim izborima 2000. godine, Vojislav Koštunica, sada je u opoziciji. Stigao je da objavi knjigu o Kosovu iz ugla njegovih kontakata sa međunarodnim zvaničnicima. Većina lidera DOS-a, koju je činilo 18 stranaka, ne bavi se aktivno politikom, izuzev Rasima Ljajića, koji je ministar u aktualnoj vladi. Demokratska stranka je okosnica nove vlade u kojoj SPS ima ključnu partnersku ulogu. Šefica poslaničke grupe DS-a u Srpskoj skupštini, Nada Kolundžija, kaže za naš program da su obećanja u pogledu evropskih integracija delom ispunjena, ali da su građani tekako više očekivali.
U tom smislu može se reći da smo 8 godina nakon toga mi na onoj deonici tog puta sa kojeg, ja verujem, nema više povratka. Naravno, mnogo toga što su bile također očekivanja građana nije urađeno, nešto zato što nije bilo moguće završiti, a nešto zbog toga što možda su neke šanse propuštene u međuvremenu.
Kako je došlo do toga da se pripadnici dve slične demokratske opcije okrenu jedni protiv drugih?
Ta podela unutar samog DOS-a je pokazala da postoje razlike i prati ih sve do danas. I to svakako jeste jedan od razloga zašto tada, kada je postojala šansa, kada su postojala realna očekivanja i kada su postojali instrumenti da se neke od tih stvari urade, nisu urađene. Ali to samo pokazuje da je unutar DOS-a zaista postojala duboka suštinska razlika u shvatanju i ciljeva, ali i sredstava.
Predstavnici stranaka koje su poražene 2000. godine pre svih SPS danas je ključni deo izvršne vlasti. Ta stranka je, po mišljenju analitičara, uspela od sebe da odbaci oreol 90-ih koji je nosila Miloševićeva politika. Oni, međutim, ako je suditi prema rečima Žarka Obradovića, funkcionera SPS-a i ministra prosvete, i dalje veruju da 5. oktobar nema onaj značaj koji mu se pridodaje.
Pa da budem iskren, definitivno se pokazuje da 5. oktobar nema onaj značaj koji mu je pridavan u nekim godinama pre i da je otišao nekim drugim pravcem nego što je tada bilo reči. I lično mislim da taj 5. oktobar treba da bude nauk za sve u Srbiji, da se mnoge stvari mogu rešiti dogovorom, dijalogom. Nema one ostrašenosti koje što je bila pre. E sad samo treba ući u uzroke te ostrašenosti, da li je uzrok ostrašenosti bila gola borba za vlast ili zadovoljavanje nečijih interesa ili zadovoljavanje interesa neki koji je van ove Srbije.
Današnji odnos političkih snaga u Srbiji, pre svega u vlasti, 8 godina nakon demokratskih promjena, je rezultat izostanka lustracije i utvrđivanja pojedinačne odgovornosti, procenjuje profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić. Istoričar Nikola Sambardžić dodaje da je naricanje nad 5. oktobrom, ali i pominjanje 6. oktobra kao odrednica za novo doba, neka vrsta nespremnosti da se otvoreno krene u reforme društva.
Sprega između države, crkve, huligana, organizovanog kriminala, nereformisanih sektora u vojsci, policiji itd. To su samo problemi s kojima ta petooktobarska Srbija nije bila u stanju da se suoči, jer tada nije postao politički konsenzus. Mnogi od onih koji su izveli 5. oktobar zapravo radili sve da Srbija ponovo stane na reformskom putu, naročito od 2003. godine.
Analitičari su ipak saglasni da 8 godina posle promjene vlasti i izostanka stvarnog 6. oktobra, koji je trebao da znači potpuni raskid sa mehanizmima i ljudima bivšeg režima, kao i utvrđivanje njihove odgovornosti, danas u Srbiji ne postoji autoritativni politički sistem kakav je bio 90-ih, ali postoje drugi problemi, a to je ogroman uticaj bogataša i neformalnih centara moći na političku elitu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanite li s nama u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa? U idućih pola sata uz ostalo možete čuti ko je spriječio da se u Srbiji nakon događaja 5. oktobra 2000. godine do kraja iskoristi demokratski potencijal za temeljitu reformu društva. Povjesničar Nikola Samardžić kaže:
sprega između države, crkve, huligana, organizovanog kriminala, nereformisanih sektora u vojsci, policiji itd.
Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić o tome šta bi u ovom trenutku za njegovu zemlju značilo crnogorsko priznanje Republike Kosovo kaže:
nož u leđa ne samo Srbiji, već nož u leđa i našim diplomatskim naporima da mirnim i pravnim putem razrešimo dileme oko budućeg statusa naše južne pokrajine.
Na pitanje naše novinarke kada su zadnji put bili u kinu ili teatru, Zagrepčani odgovaraju i ovako:
ne pamti.
Zašto, zbog čega?
Pa meni se ne da. Pogledam u kući film.
Nemojte uopće pitati. Stvarno ne, ne mogu se ni sjetiti.
A u kinu sam bila, jer gledala sam Mamu Miju. Pa sam bila valjda pre 2 tjedna. A u kazalištu sam bila, pretpostavljam, prošle godine, zadnji put.
Gitarist Vlatko Stefanovski otkriva zašto je kao novo muzičko opredjeljenje izabrao baš blues.
Blues je za mene jedna veoma duboka muzika, iako je na prvi pogled jednostavna, sastoji se od 3 akorda, ali u samoj suštini je veoma duboka i veoma emotivna.
Ostanite s nama u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Upravo okončani lokalni izbori u Bosni i Hercegovini donijeli su određena iznenađenja u odnosu na predviđanja, ali i na očekivanja u pojedinim političkim strankama. Kao najveći gubitnik za sada se označava stranka za Bosnu i Hercegovinu Harisa Silajđića. Analitičari loš rezultat ove kao i nekih drugih stranaka vezuju za njihov stav prema ustavnim promjenama, odnosno na odbijanje takozvanog aprilskog paketa. No čini se kako su birači posve izgubili iz vida činjenicu da su izbori bili za općinsku vlast, koja bi trebala rješavati najveći broj problema građana, a ne za krupna politička pitanja. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Rezultati lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini još uvijek su nezvanični i nepotpuni, ali su prvi izračunati procenti pokazali da je došlo do prekompozicije političkih snaga koji bi mogli uticati na promjene na višem nivou. Već sa prvim rezultatima primjetno je da su gubitnici ovogodišnjih lokalnih izbora upravo stranke koje su rušenjem reforme ustavnih promjena prije 2 godine pobijedile na opštim izborima, a to su Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatska demokratska zajednica 1990. Iako to nije pitanje lokalnih izbora, bosansko-hercegovački glasači im više nisu poklonili povjerenje, ističe Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa.
Birači tih stranaka su očigledno vrlo razočarani u rezultate koje su te stranke ostvarile protekle 2 godine. Vjerojatno su shvatili da je dosta od te predizborne kampanje 2006. bilo ostvarena politička demagogija i da se nisu ovaj put dali prevariti. I lokalni izbori su još uvijek izbori gdje se utrkuju vodeće ideologije, gdje se utrkuju vodeće političke paradigme, daleko od toga da su to komunalni ili servisni izbori, kako ih neki ljudi zovu.
Značajan pomak i može se reći iznenađenje ovih izbora je stranka Radom za boljitak. Iako se nije očekivalo, ova stranka ostvarila je dobar rezultat u broju vijećnika i opštinskih odbornika u Hercegovini, gdje je u nekoliko mjesta podijelila prvo mjesto sa dosad neprikosnovenom Hrvatskom demokratskom zajednicom, a u Livnu osvojila najveći broj mandata. Značajan rezultat zabilježen je u Mostaru za izbor gradskih vijećnika. Predsjednik stranke Jerko Ivanković kaže da su dobri rezultati i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, jer su glasači ovaj put uspjeli prepoznati novi način
način političkog djelovanja kroz ekonomske programe.
I mi smo htjeli da ukažemo kako općinska lokalna vlast mora biti servis građanima, a ne da građani budu servis lokalnoj vlasti, što je općito prepoznato. Zatim smo se bavili uglavnom infrastrukturom, koja je temelj za stvaranje ekonomskog razvoja svake lokalne zajednice, a onda ekonomski razvoj sa sobom donosi i nova radna mjesta i zapošljavanje. I veliki akcenat smo dali na zapošljavanje ljudi, jer mi smatramo da je to jedan od ključnih problema, jer samo radom možemo doći do boljitka, sve drugo u biti nije moguće.
Prvi put na izborima pojavila se naša stranka, osnovana prije samo 6 mjeseci. U štabu ove partije zadovoljni su postignutim rezultatima, jednim načelničkim mjestom i vijećnicima u kako očekuju u polovini od 48 izbornih jedinica. Član izvršnog odbora naše stranke, Peđa Kojović.
Mi nećemo ulaziti u koaliciju ni sa jednom strankom, nego mi ulazimo u koaliciju dobrih ideja. Znači, bilo ko predloži nešto što se nama dopadne, što mislimo da treba rat, mi ćemo ući u koaliciju, ali mi u organizacione koalicije ne idemo ni sa jednom strankom, jer nama je to nuđeno i prije izbora i podjela fotelja i mjesta i funkcija.
Ono što je manje više bilo očekivano u Republici Srpskoj je pobjeda Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Na ovim izborima dosta ubjedljivija u odnosu na 2004. sa osvojenih za sada 41 načelničkim mjestom od 62 opštine. Ovi izbori unijeli su i nesuglasice među dosadašnjim koalicijonim partnerima, te je predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik najavio da će preispitati odnose u vladi, prije svega sa Partijom demokratskog progresa.
Očigledno da neki partneri u vladi Republike Srpske su pokušavali da vode politiku protiv SNSD-a. To za nas i ne predstavlja problem da PDP bude i vodi svoju kampanju u nekoj opštini i mi to smatramo konkurencijom političkom. Ali smo veoma, veoma nezadovoljni činjenicom da je ta partija recimo podržavala negdje SDS-ovog kandidata, a nije imala svog kandidata.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić potvrdio da je njegova stranka, koja je imala od ovih izbora načelnike u 31. opštini u Republici Srpskoj, sada ostvarila lošiji rezultat. Bosić ističe da je predizborna kampanja protekla u agresivnoj politici aktuelnog premijera Republike Srpske, koji je iskoristio poziciju, što je očigledno i donijelo rezultate.
Mi nismo imali dovoljno demokratsko, odnosno medijskog prostora u prethodnom periodu i ovakav način vođenja politike od strane stranke na vlasti na neki način ne stvara demokratsku atmosferu.
Stranka demokratske akcije popravila je loš rezultat u odnosu na opšte izbore prije 2 godine, te osvojila najbolji rezultat u federaciji. Njihov dosadašnji najveći rival, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, za sada ima vlast samo u 4 opštine. Ovaj rezultat je daleko od onog osvojenog na opštim izborima, jer se stranka bavila globalnim, a ne lokalnim pitanjima, slaže se i član predsjedništva Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Beris Belkić.
Naša glavna aktivnost je usmjerena prema globalnim pitanjima, strateškim pitanjima za budućnost Bosne i Hercegovine, tako da smo sve resurse, uglavnom i snage, usmjeravali ka tim ciljevima. Ja se moram složiti s onim analitičarima koji su ustvrdili da je i ova predizborna kampanja bila usmjerena na pitanja koja nisu direktno tangirala lokalne zajednice, da su se potezala ta nacionalne teme, entitetske teme i tako dalje.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine ostala je najdominantnija stranka sa hrvatskim predznakom sa osvojenih 16 načelničkih mjesta, dok se boljim rezultatima nadala HDZ 1990, koja ima tek 3 osvojena načelnička mandata. Potpredsjednik stranke Martin Raguš kaže.
Imamo projekciju koja nije ostvarena do kraja, ali isto tako ne možemo reći da smo nezadovoljni. Nije do kraja ono što smo očekivali.
Analitičari procjenjuju da rezultati ovogodišnjih lokalnih izbora ipak ohrabriju, jer dobri rezultati malih i novih stranaka donose Bosni i Hercegovini političku pluralizaciju, a njihovi drugačiji politički koncepti će sigurno utjecati na kvalitet života u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Milioni građana Srbije 5. su oktobra 2000. godine primorali Slobodana Miloševića da prizna izbornu pobjedu demokratske opozicije i da ode s vlasti. Danas, 8 godina kasnije, analiziramo šta je političko nasljeđe demokratske revolucije i gdje su danas one stranke koje su nosile promjene, kao i one koje su bile suprotstavljene idejama 5. oktobra. Istražio Radovan Borović.
Nekadašnji Milošević je protiv kandidat i pobednik na predsjedničkim izborima 2000. godine, Vojislav Koštunica, sada je u opoziciji. Stigao je da objavi knjigu u Kosovu iz ugla njegovih kontakata sa međunarodnim zvaničnicima. Većina lidera DOS-a, koju je činilo 18 stranaka, ne bavi se aktivno politikom, izuzev Rasima Ljajića, koji je ministar u aktualnoj vladi. Demokratska stranka je okosnica nove vlade u kojoj SPS ima ključnu partnersku ulogu. Šefica poslaničke grupe DS-a u Srpskoj skupštini, Nada Kolundžija, kaže za naš program da su obećanja u pogledu evropskih integracija delom ispunjena, ali da su građani tekako više očekivali.
U tom smislu može se reći da smo 8 godina nakon toga mi na onoj deonici tog puta sa kojeg, ja verujem, nema više povratka. Naravno, mnogo toga što su bile također očekivanja građana nije urađeno, nešto zato što nije bilo moguće završiti, a nešto zbog toga što možda su neke šanse propuštene u međuvremenu.
Kako je došlo do toga da se pripadnici dve slične demokratske opcije okrenu jedni protiv drugih?
Ta podela unutar samog DOS-a je pokazala da postoje razlike i prati ih sve do danas. I to svakako jeste jedan od razloga zašto tada, kada je postojala šansa, kada su postojala realna očekivanja i kada su postojali instrumenti da se neke od tih stvari urade, nisu urađene. Ali to samo pokazuje da je unutar DOS-a zaista postojala duboka suštinska razlika u shvatanju i ciljeva, ali i sredstava.
Predstavnici stranaka koje su poražene 2000. godine, pre svih SPS, danas je ključni deo izvršne vlasti. Ta stranka je, po mišljenju analitičara, uspela od sebe da odbaci oreol 90-ih koji je nosila Miloševićeva politika. Oni, međutim, ako je suditi prema rečima Žarka Obradovića, funkcionera SPS-a i ministra prosvete, i dalje veruju da 5. oktobar nema onaj značaj koji mu se pridodaje.
Pa da budem iskren, definitivno se pokazuje da 5. oktobar nema onaj značaj koji mu je pridavan u nekim godinama pre i da je otišao nekim drugim pravcem nego što je tada bilo reči. I lično mislim da taj 5. oktobar treba da bude nauk za sve u Srbiji, da se mnoge stvari mogu rešiti dogovorom, dijalogom. Nema one ostrašenosti koje što je bila pre. E sad samo treba ući u uzroke te ostrašenosti, da li je uzrok ostrašenosti bila gola borba za vlast ili zadovoljavanje nečijih interesa ili zadovoljavanje interesa neki koji je van ove Srbije.
Današnji odnos političkih snaga u Srbiji, pre svega u vlasti, 8 godina nakon demokratskih promjena je rezultat izostanka lustracije i utvrđivanja pojedinačne odgovornosti, procenjuje profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić.
Možda samo bilo vezano da se po svaku cenu formira vlada i da se vlast drži, a nezavisno toga ko će se na toj javnoj sceni pojaviti, da li je taj kažnjen za ono što je radio ili nije, i da li je on preživeo, ili, a vidimo da su preživeli. To je bilo u stvari pravo pitanje, između ostaloga postaviti uslovi koji iz tog SPS-a ne može da više uđe u okviru vlasti. To je bilo u stvari pravo pitanje, da li su u tome ugovori koalicijalnom postignu taj sporazum ili nije. Ili je to jednostavno kao možda samo bilo vezano da se po svaku cenu formira vlada i da se vlast drži, a nezavisno toga ko će se na toj javnoj sceni pojaviti, da li je taj kažnjen za ono što je radio ili nije, i da li je on preživeo ili, a vidimo da su preživeli.
Istoričar Nikola Samardžić dodaje da je naricanje nad 5. oktobrom, ali i pominjanje 6. oktobra kao odrednica za novo doba, neka vrsta nespremnosti da se otvoreno krene u reforme društva.
Sprega između države, crkve, huligana, organizovanog kriminala, nereformisanih sektora u vojsci, policiji itd. itd. To su samo problemi s kojima ta petooktobarska Srbija nije bila u stanju da se suoči, jer tada nije postao politički konsenzus. Mnogi od onih koji su izveli 5. oktobar zapravo radili sve da Srbija ponovo stane na reformskom putu, naročito od 2003. godine.
Analitičari su ipak saglasni da 8 godina posle promjene vlasti i izostanka stvarnog 6. oktobra, koji je trebao da znači potpuni raskid sa mehanizmima i ljudima bivšeg režima, kao i utvrđivanje njihove odgovornosti, danas u Srbiji ne postoji autoritativni politički sistem kakav je bio 90-ih, ali postoje drugi problemi, a to je ogroman uticaj bogataša i neformalnih centara moći na političku elitu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Konfuzija koja je nastala nakon izjava iz američke ambasade u Beogradu, a po kojima je ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić navodno obećao Kondolisi Rajs da će njegova zemlja podržati raspoređivanje policijske i pravosudne misije Evropske unije, skraćeno EULEX, na Kosovu, okončana je danas demantijem samog ministra Jeremića. Nakon toga predstavnici ambasade Sjedinjenih Država u Beogradu nisu ponudili dodatni komentar. Srbijanske vlasti tvrde da je i ovaj događaj primjer mehanizma pritiska koji Washington primjenjuje kako bi naveo što više država, posebno u regiji, da priznaju Republiku Kosovo. Ministar Jeremić danas je izjavio kako bi takav potez Crne Gore, kako je rekao, značio zabijanje noža u leđa Srbiji. Izvještava Miloš Teodorović.
Precizirajući da se radi o, kako je podvučeno, otprilike preneto izjave ambasadora Camerona Mantera, više medija navelo je kako je on izjavio da je Vuk Jeremić državnom sekretaru Condoleezzi Rice, savjetniku za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika Stephenu Hadleyu, ali i Manteru lično, rekao da će Srbija podržati uspostavljanje EULEX misije na Kosovo. Srbija se inače tome protivi samo zbog forme i prihvata preuzimanje brige o Kosovu od strane Evropske unije, ali pod uslovom da takva promjena bude iskazana novom odlukom Ujedinjenih nacija. Ministar Jeremić demantovao je natpise u štampi i samog ambasadora Mantera.
To je deo politike pritisaka. Ti pritisci se pojačavaju, rekao sam u posljednjih nekoliko dana. Oni su se podigli do maksimuma. Pozicija Srbije se nije promijenila. Politika Srbije prema Kosovu se neće promijeniti.
Predstavnici ambasade Sjedinjenih Država u Beogradu, inače redovno raspoloženi za kontakte sa novinarima, ovog puta izbjegli su davanje bilo kakvog komentara. Nisu urodili plodom naši pokušaj da se prokomentariše uverenje Jeremića i vlade Srbije da Vašington istrajava u politici pritiska, sa čime se slaže i većina ovdašnjih nezavisnih analitičara poput nekadašnjeg ambasadora u Sjedinjenim Državama Živorada Kovačevića.
Uzmite najjednostavnije sada oko i Sjedinjene Države i Velika Britanija vrše veliki pritisak na Crnu Goru i ako to zovu ohrabrivanjem, ali to jeste pritisak, da priznaju nezavisnost Kosova pre nego što dođe do rasprave u New Yorku u Ujedinjenim nacijama, u Generalnoj skupštini. Mislim da to jeste vrsta pritiska.
Beogradski zvaničnici konstantno ponavljaju da su suočeni sa pritiscima koji ugrožavaju i regionalnu stabilnost, posebno nakon prošlonedeljne izjave ambasadora Mantera koji je kazao da Vašington nikoga ne prisiljava, nego ohrabruje da prizna Kosovo. Vođeni potvrdama o američkim podsticajima i od strane oficijalnih predstavnika Crne Gore, Vuk Jeremić je nakon susreta sa šefom diplomatije Estonije Urmasom Paetom iskoristio priliku i novinarima kazao da bi eventualnu odluku Podgorice da prizna Kosovo Srbija doživjela kao nož u leđa.
Ne možemo da imamo nikakvo razumevanje za eventualni korak Podgorice da prizna nezavisnost Kosova. Rekli smo šta smo imali da kažemo, nećemo to doživjeti ni na koji drugi način, već na onaj koji bi to i bio, a to je nož u leđa ne samo Srbiji, već nož u leđa i našim diplomatskim naporima da mirnim i pravnim putem razrešimo dileme oko budućeg statusa naše južne pokrajine, ali mi ne želimo da upućujemo bilo kakve pretnje, bilo kome. Jako su svjesni svi u regionu šta bi to značilo i crnogorska vlada je svjesna toga šta bi to značilo.
Skoncentrisani na pitanje priznavanja, odnos prema EULEX-u ipak je ostao u drugom planu. Naš sagovornik, bivši diplomata Živorad Kovačević, sklon je uverenju da se to događa i zato što će po svemu sudeći misija Evropske unije na Kosovu biti raspoređena nezavisno od volje i protivljenja koje dolaze iz Beograda.
Mada, moram reći da izjave zvaničnika Srbije u posljednje vrijeme ne dovode u pitanje, kako da kažem, EULEX sam po sebi, jer to bi Srbiji trebalo da odgovara, da Evropa preuzme štafetu, ali vezuju, jer oni ne mogu dalje od toga pobeći, vezuju za odluku Saveta bezbednosti, odnosno možda za neko predsjedničko saopštenje ili nešto slično iz Ujedinjenih nacija, koje bi imalo saglasnost velikih sila.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Posljednju trećinu današnjih dokumenata Dana Radija Slobodna Evropa tematski posvećujemo kulturi. Prosječni stanovnik Zagreba godišnje pogleda jedva jednu teatarsku predstavu i dva filma. Tako barem pokazuju statistike o posjeti zagrebačkim teatrima i kinima. Još su alarmantnije ankete o broju pročitanih knjiga, prema kojima čak 2/3 ispitanih priznaje da tokom godine ne pročita ni jednu knjigu. Iz Zagreba, Ankica Barber Mladinović.
Na pitanje kad ste zadnji put bili u kinu i kazalištu, većina od 20-ak Zagrepčana u našoj anketi nije se mogla sjetiti.
Ne pamtim.
Zašto, zbog čega?
Pa meni se ne da. Pogledam u kući film.
Nemojte uopće pitati. Stvarno ne mogu se ni sjetiti.
A u kinu sam bila i gledala sam mamu Miju. Pa sam bila valjda pre 2 tjedna. A u kazalištu sam bila, pretpostavljam, prošle godine zadnji put.
Mlađi su naravno pokretniji, ali češće odlaze u kino nego li kazalište.
Ko kaže ono, bio sam u kazalište, to glupo zvuči. Bio sam u kinu. Tamo ne moramo razmišljati, samo sjednemo, gledamo, imamo kokice.
Volim otići u kazalište, ali moja ekipa neće ići tako da većinom za kino. Uvijek se kupe najveće kokice. Mislim ono, tako si. Najedamo se, nagledamo se i onda idemo doma.
Savjetnica za kazalište u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Marija Leko tvrdi da brojka od 500.000 posjetitelja godišnje u Gradskim i Nacionalnom kazalištu nije malo, kao ni blizu 300.000 u nezavisnim produkcijama, te da trend ipak pokazuje da interes za kazalište raste.
Međutim, ako se rade uporedbe sa, ne znam, kinom, to su kruške jabuke, nije se to, ne može se to upoređivati. I zato mene, mislim, ljuti kad novinari kažu bolje posjet kinima, mislim, čujte, bolje posjet kinima u odnosu na prethodnu godinu kina. A je li više ljudi ide u kina ili kazalište, to bi tek trebalo vidjeti šta je. Iz godine u godinu raste broj nezavisne produkcije i plesne i kazališne i uopće ovog dijela glazbeno-scenskog. Tako da on, sudeći po tome, ipak raste.
Gordana Vnuk, umjetnička ravnateljica Eurokaza, podsjeća da većina ljudi u Hrvatskoj u kazališta dolazi ne zbog inovativne predstave, već organizirano, najčešće preko škola, što je učenicima uglavnom i dosadno.
To u svakom slučaju se koncentrirati na taj način prodaje nije dobro za kazališta, ali očito drugačije ne ide. Jesu, možemo se naravno pitati da li je repertoar Zagrebačkog kazališta, recimo, je doista toliko kvalitetan i zanimljiv, inovativan, da može privući publiku. Recimo, tako funkcionira sigurno teatar Exit. Ja znam da za predstavu Kauboj, evo, teško dobiti karte, one se doista sve prodaju na blageni, ne? Međutim, ova repertoarna kazališta, mislim, znamo kako su njihovi repertoari zapravo dosta konzervativni i nisu baš, ako već pričamo o inovaciji, tu nema nešto posebno za vidjeti, njima već to ide malo teže, ne?
Prema novinskim anketama Hrvati vrlo malo i čitaju. Te portal je lani proveo anketu među svojim čitateljima na temu čitanja domaćih romana. Od 3565 čitatelja te portala koji su sudjelovali u anketi, njih 2602 odgovorilo je da nisu pročitali niti jedan roman. Tek jedan, tokom godine, pročitalo je 7% anketiranih. Potvrđuje to i naša slučajno zaustavljena Zagrepčanka.
Ajme, ja sam nadprosječna. Ja i kćer na moru se isto učlanimo u knjižnicu, pa je rekla ova iz knjižnice da više smo mi dvije pročitale nego cijelu zimu, malo mislo.
Profesorica na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Andreja Zlatar kaže da više nije upitna ni cijena knjige, već je kod srednje generacije u Hrvatskoj za nečitanje kriva uglavnom svakodnevna trka za zaradom i preživljavanjem, što ostavlja vrlo malo vremena za čitanje. Ne slaže se ni s tezom da je za nedovoljno čitanje među mlađom generacijom kriv internet.
Nije istina da knjiga gubi borbu sa drugim oblicima medija, dakle sa internetom, elektronskim oblikovanim kulturnim proizvodima, nego je kod nas veliki problem u tome što se sam odgoj mladih generacija, zapravo njihovo obrazovanje za kulturu, zanemaruje.
Književnica Julijana Matanović.
Ja sam jedna čudna profesorica koja u stvari misli da smo mi krivi, starije generacije, pogotovo profesori, što mlađe ne čitaju dovoljno. Ali u trenutku kad smo mi profesori dopustili da nam se pojave vodiči po lektiri i da to bude službeno amenovano negdje, onda su djeca dobila sve pravo da ne čitaju.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Makedonski gitarist Vlatko Stefanovski, koji večeras svira na koncertu u Beogradu, u svom programu ovaj put ima nešto drugačiji repertoar muzike. S tim u vezi posebno je značajan nastup na istom koncertu i jednog od velikana svjetske muzičke scene, nizozemskog gitarista Jane Akermana. O toj suradnji i novom muzičkom opredjeljenju Vlatko Stefanovski govorio je našem beogradskom suradniku Nebojši Grabežu.
Promovišući svoj najnoviji album Grom iz vedra neba, koji je u potpunosti snimljen u blues maniru,
Stefanovski praktično razotkriva činjenicu da je ovo veliki povratak prvobitnoj muzičkoj ljubavi i nepresušnom izvoru inspiracija. Iako je kroz njegovo stvaralaštvo tokom izuzetno plodne 30-godišnje karijere provejavao blues senzibilitet, Stefanovski se na novom albumu suočava sa najdirektnijom formom ovog muzičkog žanra.
Blues je za mene jedna veoma duboka muzika, iako je na prvi pogled jednostavna, sastoji se od tri akorda, ali u samoj suštini je veoma duboka i veoma emotivna. Ja sam faktički naučio da sviram gitaru zbog tih majstora rock i blues gitare i kasnije sam se okrenuo makedonskoj muzici i balkanskoj muzici da bi pokušao da iz te muzike izvučem blues. Posle toliko godina smatram da sam dovoljno zreo da mogu da blues odsviram kako treba.
Posebnu dimenziju koncertu u Sava centru daje prisustvo jednog od najznačajnijih svetskih gitarista Jana Akermana. Čovek koji je Holandiju uvrstio na muzičku mapu sveta, u svet slavnih ušao je sa svojim bendom Focus i milionskim tiražima ploča, koje su nosili hitovi poput Silvije i kompozicije Hocus Pocus.
Dobio sam mail od Akermana koji mi je rekao: ne mogu iz glave izbaciti Jovano Jovanke. On se umeđu vremenu, kako smo mi učili njegov materijal na turneji, znači Hocus Pocus, Silvija i te stvari, tako je on pokazao interes za naš materijal i naučio je Jovano Jovanke i naučio je Gypsy Song, moju pesmu. To mu se strašno dopalo i hteo je da to svira. I tako da stvarno smo napravili jedan cross-cultural communication. Mi smo njega naučili Balkan, on je nas naučio malo srednjoevropsku muziku i njegovo viđenje čak i renesansne muzike i srednjoevropskog rock'n'rolla.
Komunikacija sa Akermanom uspostavljena još pre 5 godina nakon njegovog nastupa na Skopskom jazz festivalu. Legendarni gitarista odmah je pokazao veliko interesovanje za saradnju sa Vlatkom Stefanovskim, a konačna potvrda stigla je za novu 2008. godinu.
Podcenio je klimatske uslove, došao je bez jakne, sa svojom Les Paul gitarom koja vredi $250,000 i sa dobrom voljom da snima i da svira sa mnom. Neverovatne priče ima čovjek iz istorije rock'n'rolla, poznao je Hendrixa, poznao je celu britansku scenu i ima prilično duhovit odnos prema celoj toj rock industriji. I drago mi je što sam na neki način prvi čovjek koji se setio posle toliko godina da ga dovede na bilo koji način. Inače, cifre prodatih ploča grupe Focus su fascinantne. Ja sam ga pitao, recimo, koliko ste prodali Focus 3, onaj album. On kaže, oko 10 miliona. Zaista mi je drago što sam sa svojim herojem iz mladosti ostvario saradnju. Strašno mi je drago što sam jedan svoj dečački ili pubertetski san ostvario.
Uz ocenu da se blues na velika vrata vraća na svetsku scenu, Vlatko ne isključuje mogućnost da će mu ovaj pravac biti osnovno muzičko opredeljenje. Jedan od njegovih najdražih nastupa upravo je vezan za blues. Zagrebački Jazz Blues Festival 1980. kada je nastupao ispred legende bluesa B.B. Kinga.
Ja sam tad bio mlad i drzak, naravno, i izjavio sam nešto što sada nikad ne bi izjavio i uradio sam nešto što danas nikad ne bi uradio. Ja sam rekao, nadam se da se gospodin B.B. King neće ljutiti, ali ja ću izvesti jedan blues. A posle nas je svirao B.B. King sa svojim bendom. Bili su obučeni u odela, a bend je izgledao prilično varijetetski su izgledali, da ne upotrebim neku težu reč. Znači, u to vreme je blues bio out, kompletno out. B.B. King je kao faca bio tamo, ali ljudi su sa podsmehom gledali na to. To je bila 80. godina. Danas smo svedoci velikog revivala bluesa. Posle onog serijala filmova koji je snimio Martin Scorsese i posle svih novih gitarista i posle Crossroads festivala koji organizuje Eric Clapton po Americi, mislim da je blues ponovo veoma in.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, ovaj put za ponedjeljak, 6. oktobra 2008. godine. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producentica Svjetlana Petrović i voditelj emisije Vlado Azinović. Do slušanja.